Iubiți credincioși, evangheliile cele sfinte care se citesc în această perioadă sunt atât de cunoscute de noi și atât de mult s-a vorbit în ele și se vorbește, atât de mult s-a vorbit despre ele și se vorbește în predicile preoților, în cărțile de moralizare, încât noi credincioșii venim la biserică într-o duminică, cum e cea de astăzi, a Fiului Risipitor, ne gândim, oare ce se va spune astăzi? Oare ce se va zice astăzi despre parabola Fiului Risipitor? Iubiți credincioși, Mântuitorul Hristos n-a spus povești. Vedeți, noi nu le numim povestioare în Sfânta Evanghelie, le numim parabole sau pilde. De ce? Pentru că ele, cu toate că au alcătuire asemănătoare unor istorioare, unor mici povești, al căror înțeles pare că este imediat. Uite, vezi, tata a fost bun și l-a iertat pe băiatul cel ticălos care i-a cheltuit averea. Cu toate că materialul din care este făcută o parabolă pare de poveste, sensul trimite departe, iubiți credincioși, sensul bate adânc de tot. Mântuitorul Hristos a rostit parabole ca să dezvăluie, de pildă, legătura dintre Dumnezeu și oameni, pe înțelesul celui mai simplu om de pe fața pământului. În limbajul acesta al istorioarei, al poveștii, aparent, Mântuitorul Hristos a spus adevăruri adânci despre legătura dintre oameni și Dumnezeu. Noi ne putem gândi la parabola Fiului Risipitor, la omenire în general și la Dumnezeu. Sau la fiecare dintre noi care suntem pe pământ oameni și Dumnezeu din cer. Iubiți credincioși, oare cum de părintele din Sfânta Evanghelie de astăzi a putut să-l vadă pe băiat atât de lec? Nu a avut el treabă de făcut acasă. Că mulți ani probabil trecuseră de la răzvrătirea fiului, când el și-a cerut moștenirea înainte de a muri tatăl. Moștenirea de obicei se primește când moare tata. Atunci intră fiul în puterea ei, nu? Și-a cerut-o de vreme, ca și când el și-a ucis tatăl. Pentru mine nu mai există. Mie să-mi dai avere acum. Nu mai aștept să mor. Acum să mi-l dai. Eu acum am nevoie de ea. Deci din acel moment de răzvrătire, grozavă ca semnificație, a fiului cel tânăr, până când fiul se întoarce cu gând de pocăință, înapoi spre casa părintească, a trecut multă vreme. Tata n-a avut nimic de lucru în timpul ăsta. Cum se face că, în depărtare fiind fiul rătăcit, apropiindu-se de casa părintească, tatăl îl vede? Poate înainte de a vedea el însuși că cineva acolo departe, la casa părintească, se uită către... Se uită de-a lungul drumului. Înainte de a vedea fiul, că cineva e acolo și l-așteaptă. Tatăl l-a văzut. Viți credincioși, în limbajul acesta al parabolei, momentul sau ceea ce se întâmplă cu părintele din Sfânta Evanghelie mi se pare deosebit de semnificat. Fiul, am putea spune, și-a ucis părintele în inima lui. Pentru că s-a răzvrătit și a vrut avere înainte de moartea tatălui său. Oare tatăl tot așa a făcut? Zice acum tatăl, Mișelule, te exclud. Pentru mine nu mai ești fiul meu. Pentru mine nu mai existi. Poți să dispari. Ai fost atât de ticălos încât nu mai meriți să te mai numești fiul meu. N-a zis așa ceva. I-a dat averea și l-a lăsat în libertatea lui. Asta înseamnă, iubiți credincioși, că tatăl din Sfânta Evanghelie n-a încetat o clipă să fie tată. Băiatul, tocmai prin aceasta, a început să fie păcătos, pentru că s-a răzvrătit și n-a mai vrut să fie fiu. A vrut să fie el de el, singur. Să n-aibă obligații față de nimeni, să nu depindă de nimeni. Averea a fost bună când a luat-o de la tată, dar fără obligații, fără relație cu tată. Tatăl însă a păstrat în inima lui această legătură. Pentru el fiul exista, era rătăcit. Era departe, era desfrânat, era ticălos, era rău, dar era fiul. Lucrul acesta să nu-l uită. Părintele din Sfânta Evanghelie nu încetează o clipă să fie părinte. De ce, iubiți credincioși, un fiu poate atât de ușor să ceară averea înainte de a muri tata și să plece de capul lui, iar tata, pentru tată e foarte greu să iasă din condiția aceasta de tată. Pentru simplu fapt, iubiți credincioși, și vă vorbesc celor care sunteți părinți, știți ce înseamnă? Pentru simplu fapt că tata îl naște și îl crește pe copil, nu copilul pe tata. Să-l facă mare pe băiatul acesta și să ajungă să se răzvătească împotriva sa, împotriva tatălui său, tatăl a investit în acest copil zi de zi și ceas de ceas dragoste, grijă. Câte și mai câte n-a investit în el, n-a pus în el. Câtă răbdare, câtă atenție n-a depus acolo ca să-l vadă crescând de la neputința aceea prunciei, să-l vadă stăpând pe picioarele lui, pe mâinile lui, pe gândurile lui, ca să ajungă să ia în cap tatălui. Ființa tatălui, ființa proprie tatăl și-o pusese în băiatul acesta. Iubiți credincioși, asta e iubire. Iubire este atunci când jertfești, când scoți ceva din tine și pui în celălalt. Și aceasta nu poate să dispară niciodată. Absolut niciodată. Când ai smuls ceva din tine și ai pus în celălalt, legătura aceasta sau faptul acesta nu se poate șterge niciodată. Indiferent ce faceți. Ar trebui să ne gândim ca să cunoaștem pe Dumnezeu cel căruia ne închinăm. Să ne dăm seama puțin cum este Dumnezeu față. Și acum o cu tot o altă problemă. Iubiți credincioși, în destinul sau în drumul fiului, în viața acestui fiu rătăcit, momentul când își va zice câți argați ai tatălui meu, nu vi se pare interesant că abia acum îl pomenește pe tata? Deci numai faptul că și-a adus aminte că există un om și acelui om i-a zis tata, câți argați ai tatălui meu se îndestulează de pâine, iar eu mor aci de foame. Adică la tata meu acasă, slugile o duc ca regii, iar eu sunt un nemernic. Eu care sunt fiul lui, sunt nemernic în țări străin. Până acum nu s-a gândit la tata. Nu ne spune Sfânta Evanghelie că mai avea grijă de tata. L-a uitat că nu i-a trebuit. Pentru el tata nu mai exista. Deja în momentul când și-a adus aminte că există tata, în acel moment, iubiți credincioși, iese la suprafață legătura aceea profundă care s-a stabilit când el a devenit fiul tatălui său. Când tata l-a născut și când tata l-a crescut, până când l-a făcut mare, capabil de asemenea gesturi de răsplătire. Această legătură care s-a stabilit prin jertfa tatălui iese la suprafață numai în momentul când el și-aduce aminte că există un tată și îi spune pe nume. El în singurătatea lui este suficient să se gândească, să-și aducă aminte de tatăl său. Lucrează, iubiți credincioși, numai această amintire și numai numele acesta lucrează însănătoșitor. Îl trezește, îl scoate de sub braș, am putea spune. Și dă posibilitatea să ia hotărârile acelea pe care le ia, ca să se întoarcă pocăit și să ceară iartare. Acestea iarăși un lucru la care ne gândim. Dar când a putut el să zică, să-și aducă aminte câți argați ai tatălui meu? Iubiți credincioși, abia în momentul când ne spune Sfântul Luca, care e doctor. Sfântul Luca a fost un evanghelist foarte atent la problemele de boală și de sănătate. El a zis, venindu-și în fire. Iar în alte traduceri românești ale acestui text grecesc, se spune venindu-și în sine. Deci abia când și-a venit în sine, abia când și-a venit în fire, a putut să se gândească la tatăl, la tatăl său rămas departe, și să hotărască, mă voi întoarce mai bine la tata și prefer să fiu o slugă în casa tatălui meu decât să rămân pacii mai de capăt. Iubiți credincioși, acest cuvințel sau această mică expresie, venindu-și în fire sau venindu-și în sine, este forma prin care Sfântul Evanghelist Luca ne atrage atenția asupra celui mai adânc mister din viața acestui tânăr. Atunci a fost scotitura. Atunci. Atunci s-a întâmplat ceea ce a fost extraordinar și hotărător pentru viața acestui om. Venindu-și în sine, venindu-și în fire. Păi, când zicem că venindu-și în fire, înseamnă că el până atunci n-a fost în fire. Înseamnă că el n-a fost în firea lui până atunci. Noi putem zice, fire vine de la fi, de la ființă. El n-a fost în ființa lui până atunci. Păi înseamnă că nu era viu, am putea spune. Plin de tâlc, ne spune tatăl, la sfârșit, zice, pierdut era și s-a aflat, zice, mort era și a înviat. Mort era și a înviat. Deci până în momentul când el s-a hotărât să vină înapoi și să-și recapete situația lui de la început, în toată această perioadă de rătăcire, el a fost ca mort. N-a fost în firea lui, n-a fost în ființa lui. Noi zicem, de la fire zicem firesc și nefiresc. Adică firesc normal. Normal, așa se cuvine să fie. Nefiresc, ceva care nu e în matca cuvenirea. Deci, ceea ce a fost de la răzvrătire până la întoarcerea fiului, până la hotărârea de întoarcere, a fost ceva nefiresc. El n-a fost în firea lui, iubiți credincioși. Să știți că Biserica Ortodoxă, când vorbește despre păcat și despre pocăință, folosește acești termeni. Păcatul este ceva nefiresc în om. Noi oamenii credem că păcatul oarecum e firesc. Păcatul este ceva nefiresc. Firea omului nu duce la păcat. Firea, așa cum a gândit-o Dumnezeu, firea, ființa omului, rostul omului, firescul omului, nu este să păcătuiască, iubiți credincioși. Nu este să se înstrăineze. Când omul păcătuiește, în primul rând se înstrăinează de sine. Se înstrăinează de tata, de mama, se înstrăinează de rosturile lui, de sine însuși. Un om care păcătuiește e un om rătăcit. E un om, spun filozofii moderni, un om alienat. Adică un om înstrăinat de sine însuși, în primul rând. Deci când un om își ajunge să biruie păcatul și să încerce să o ia pe drumul cel bun, de fapt el își găsește firea. Să știți că pe această concepție se bazează, am putea spune, înțelesurile mai adânci ale întregii colecții a Filocaliei, în care se vorbește despre întoarcerea omului și despre desăvârșirea omului. Acolo noțiunea aceasta de firesc și nefiresc este hotărătoare. Firesc este să fii cu Dumnezeu, nefiresc este să fii departe de Dumnezeu. Sau, zice, venindu-și în sine. Adică, până atunci n-a fost în sine. Până atunci el a fost în afară de sine. El a fost un înstrăinat. El a fost undeva smuls din sine și dus undeva, cu tare, cu tare. Deci nu numai înstrăinat de casa părintească, ci înstrăinat de propria lui ființă. De sinele lui. De cum am zice noi, sunt cuvinte pretențioase, să nu le folosesc aici în biserică. Iubiți credincioși, păcatul înstrăinează. Păcatul și patimile îl smulg pe om din rostul lui, din firescul lui, din sinea lui și îl duc cine știe pe ce tărâmuri. Pe tărâmuri nefirești. Foarte deseori omul crede că prin păcat poate să devină fericit. E ciudat că oamenii care insistă în păcate și devin vicioși, oamenii aceștia de fapt sunt într-un spucium extraordinar și într-o nebunie de căutarea fericirii. Adică ei doresc să le fie bine lor. Dar niciodată nu ajung la fericire pe această cale. Niciodată nu ajung la împlinire pe această cale. Ci înstrăinarea devine tot mai adâncă, tot mai adâncă, tot mai pronunțată până la nebunie. Păcatul, dacă este dus până la capătul lui, are nebunia în final. Nebunia este forma totală a alienării, a înstrăinării. Când un om nu mai este în sine, nu mai este în fire, nu mai e nimic. Nimic nu mai e normal în omul acesta. E nebun. Nebun de-a fiind. Păcatul este începutul nebuniei, să știți. Niciodată, sau foarte rar, nu niciodată, foarte rar în viața pe care o cunoaștem noi, ajungem prin păcat până la nebunie. Nu ne ducem până la capăt. Dar drumul acolo duce. La ieșirea din sine, la ieșirea din fire, la ieșirea din firesc, la ieșirea din normal și ajungerea la înstrăinarea totală, la nebunie. De aceea țin atât de mult la acest cuvințel, la această mică formulă, din Sfânta Evanghelie de astăzi, aceea formulată, aceea dată de Sfântul Evanghelist Luca, venindu-și în fire. A fost începutul însănătoșirii acestui om. Atunci a reușit și el să-și dea seama de rostul lui, de firea lui. Și judecând cele despre tata și despre familia pe care a părăsit-o, de casa părintească pe care a părăsit-o, el de fapt și-a regăsit firescul, profunzimile ființei lui, rostul lui, iubiți credincioși. Rostul lui, de care se înstrăinase până atunci. Era un om bolnav care a început acum să se însănătășească, să revină la mată, să revină la calea lui, la rostul lui, la firea. Sunt teorii în biserica creștină, nu în cea ortodoxă, în altă biserica creștină în general, în tot felul de orientări creștine sau spirituale, care spun că păcatul este în firea omului. Și noi uneori zicem că păcatele firii, zicem păcatele firii. Firea este un cuvânt foarte important și n-ar trebui să-l murdărim în felul acesta. Firea omului nu-i să facă păcate, viți credincioși. Firea omului este legea dată de Dumnezeu în om. Dumnezeu n-a făcut o lege a răului. Omul s-a înstrăinat de firea pe care Dumnezeu a pus-o în el, plecând urechea către ispită. Diavolul a pus o fire străină în noi, a pus un obicei rău în noi, o minciună, o înstrăinare. Și noi ne ducem după aceasta și uităm de firea noastră. Cea mai profundă, am putea zice funciară, adică aia de la temelie, aia pe care suntem noi zidiți. Cărțile de morală ale Bisericii Ortodoxe spun despre păcat că e boală, spun despre patim și toate păcatele că sunt înstrăinări, iar despre omul care prin pocăință revine la legea lui Dumnezeu, spune că omul acesta se însănătoșește, își redescoperă firea lui, își redescoperă sinea lui, vine acasă. Vine acasă la sine, la Tatăl Său. Firea omului este bună. Firea omului este pusă de Dumnezeu în ființa lui. Credincioși, aș mai aduna câteva țândări de gânduri de la Sfânta Evanghelie de astăzi, legate și de tema explicațiilor Sfintei Liturghii pe care le facem noi după Sfânta Slujbă în fiecare duminică. Cred că, plecând de la cele deja spuse, am putea înțelege de ce fratele din Sfânta Evanghelie de astăzi nu procedează ca tatăl său. Fratele e mânios că tata l-a primit pe băiatul cel rău, din nou, iertându-l, l-a primit în cinste. De ce oare tata a putut să ierte și fratele n-a putut să ierte? Fratele a considerat ca o jignire permanentă, care a rămas valabilă. Că fratele mai mic a putut să-și ia partea de avere, s-o toace și acum vine din nou acasă. Și el, care a fost un băiat cu minte, el, până la urmă, e ca și când ia cineva dreptul lui. Iubiți credincioși, ceea ce tata face pentru copil, nu fac frații între oameni. Vedeți? Dacă soarta l-ar fi pus pe fratele din Sfânta Evanghelie să crească el pe fratele mai mic, să se ocupe el de creșterea lui, să-l vadă mare și să pună acolo suflet și viață din viața lui ca să-l facă mare, nu i-ar fi fost atât de ușor să renunțe la el. Pe când așa, ca frate, doar a fost martor cum tata l-a crescut și pe ăla micul l-a crescut pe el. Tata nu poate renunța la niciunul din copii, că pe toți el i-a născut și i-a crescut. Dacă n-ar fi fost părinți și băiatul cel mic ar fi fost crescut de fratele cel mare, altă. Tot o altă este calcul. Adică depinde cât suflet ești pus în situație să depui în cineva. Câtă viață trebuie să-ți mulci din tine ca să o dai celuilalt.